aan ku bilowna sida aad warkaba ku maqasheen waxaa dalkan Mareykanka ka socota doorasho ka qabsoomaysa 14 gobol taasoo tartamihii guul fiican ka keena uu u dhawaanayo inuu noqdo musharaxa xisbiga ee doorashada kama dambeysa ah ee bisha November. Haddaba inta aynan u gelin falanqayn ku saabsan sida loo kala guuleystay bal aynu horta eegno taariikhda siyaasadeed ee labada tartame oo doorashada isreebreebka ah ee xisbiga dimuqraadiga u muuqda in ay noqon doonaan labada musharax ee kala Joe Biden iyo senatorka laga soo doortay gobolka Vermont Bernie Sanders. Biden waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan Mareykanka xilligii Barack Obama. Haddaba warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere oo soo koobay.
Madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden oo magaciisa buuxa uu yahay Joseph Robine Biden Jr. waxa uu dhashay 20-kii November sanadkii 1942. laga soo bilaabo 1937-kii ilaa iyo 2009-kii waxa uu gobolkiisa Delaware u matalayay aqalka sanadka ee Kongareeska Mareykanka. Muddo dheer oo Joe Biden uu aqalkaasi xubinka ahaa waxa uu markii dambe noqday guddoomiyaha guddi hoosaadka xiriirka dibadda ee aqalka sanadka. Marka laga reebo tartanka hadda, Joe Biden laba maro hore ayuu xilka madaxtinimo usoo tartamay, waa sanadihii 1988-kii iyo 2008-kii, iyadoo tartanka sanadkanina uu ka dhigayay kii saddexaad ee uu xilka madaxweynenimo u galo. inta golaha sanadka oo xubinta ka ahaa waxaa lagu xasuustaa inuu ka hor yimid dagaalkii Ciraaq ee 1991-kii, hase yeeshee waxa uu taageeray kii 2002-dii isla dalkaasi lagu qaaday. Waxa uu sidoo kale taageeray in Maraykanka iyo NATO ay farageliyaan dagaalkii Bosnia ee dhacay sanadihii 1994-kii iyo 1995-kii, hase yeeshee taariikhdiisa siyaasadda waxa ugu muuqda markii uu murashax madaxweyne ku-xigeen u noqday Barack Hussein Obama sanadkii 2009-kii, iyagoo xilkaasi ku guuleystay, taasina ay keentay in laba mar oo min 4 sano ah ay xilkaasi hayaan. waxaa xusid mudan in markii xilkooda uu dhammaaday sanadkii 2016-kii uu go'aansaday inaanu xilka madaxtinimo u tartamin xilligii ay tartanka ku jireen dadka ay ugu muuqdaan Hillary Clinton iyo Bernie Sanders oo hadda ay sayaan. Bernie Sanders magaciisa oo dhammaystirani waa Bernard Sanders, waxaana u dhashay bishii September ee 1944-kii, isagoo 1 sano ka weyn ninka ay sayaan ee Joe Biden. kahor intaanu gobolkiisa Vermont u noqonin xubin ka tirsan aqalka sanadka, taasoo soo bilaabatay sanadkii 2007-dii, waxa uu horay xubin uga ahaa aqalka hoose ee Kongareeska laga soo bilaabo 1991-kii. inkasta oo hadda magaca xisbiga dimuqraadiga tartanka madaxtinimo ku matalayo, hase yeeshee Bernie Sanders muddadii uu Kongareeska ku soo jiray uguma jirin sidii dimuqraadi, waxase uu gobolkiisa ku matalayay xisbiga dhexdhexaadka amaba mustaqillaha loo yaqaano. Sanders sida aynu soo xusnay hore ayuu xilka madaxtinimo ugu tartamay sanadkii 2016-kii, isagoo ay ka adkaatay Hillary Clinton oo murashaxnimada xisbiga qaadatay lana tartantay Donald J. Trump, murashaxii xilligaas ee xisbiga Jamhuuriga oo isagu xilka madaxtinimo markii dambe ku guuleystay. Bernie Sanders waxa uu haystaa diinta Yuhuuda, ilaa xilligii uu jaamacadda dhiganayay waxa uu doodi jiray sinaanta isirka oo lolihiisa. hadda waxa uu iska diidaa taageerada dhaqaale ee ka timaada shirkadaha waaweyn, waxaanu ku tiirsan yahay taageerada dadka ee dhinaca internetka, iyadoo celcelis ahaan lacagta u helo ay tahay $72 qofkiiba. Sanders ayaa doonaya in doorashadan 14 gobol ka socota uu kala taga natiijada ugu wanaagsan si dadka isaga taageersan ay dhiirigelin u siiso oo uu gobollada harsan ugu guuleysto.
mahadsanid Sandeere. Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaana warbixintaasi ku saabsanay taariikhda labada musharax ee ugu cadcad doorashadii talaadada ka dhacday ee haddana tirinteedu weli aan la soo gebagabayn ee dalkan Mareykanka. Haye Sandeere, maxay noo xiga
nuuro? Sida aynu soo sheegnay, waxaa doorashada ka socota 14 gobol oo dalka Mareykanka ah, iyadoo natiijada gobollada qaarkood ay soo baxeen. haddaba sida loo kala badiyey iyo waxa natiijooyinkan caawa ay tartamayaasha uga dhigan yihiin ayaa waxaa nala falanqeynaya khadka telefoonka si toosa ugu jira Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo siyaasadda Maraykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Virginia, iyo Jibiil oo Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State, gobolka Ohio ee dalka Maraykanka. marka hore waxaan jeclahay labadiinaba salaan iyo soo dhaweyn kadib aan ku bilaabo Cabdiqafar, si guud sidaa ay tartamayaashu ugu kala guuleysteen gobolladii lagu tartamay. Cabdiqafaro,
run ahaantii waxaad moodaa hadda inuu horeeyo Joe Biden oo ilaa iyo hadda 7 gobol qaaday, ninka la yiraahdo Sandersna markii hore inkastoo uu 2 gobol oo horey u haystay, haddana hadda 2 hor leh ayuu ku daray oo ay ka mid yihiin Oklahoma iyo meesha gobolka isagu uu kasoo jeedo. marka weli waa bilow, laakiin run ahaantiina waxaad moodaa oo aad u soo cusub hadda 2 shay waa mid oo Joe Biden horumarka hadda uu ka gaaray dadku aad bay ula yaabanayeen, oo maadaama uu markii hore aad ugu khasaaray gobolladii hore hadda waxaad moodaa inuu koonfursi oo dhan uu dhammaan sidii fiicnaa si la rabay si ka fiican inuu u qaaday baad moodaa tirada kaliya maahe weliba inuu ku guulaystay maaragtay delegateska dhankooda uu hadda aada ugaga horeeyo.
Waan gartay Jibriil, sida uu Cabdiqafaar sheegay, guulahan qaarkood lama filayn marka laga hadlayo Joe Biden. Maxaad ka odhan lahayd?
Runtii horta tartankani wuxuu ku bilowday waxa ka qaybgelayay markiisii hore dad gaaraya ilaa iyo 29 qof, tiradaas aadka u faraha badan 24 kamid a ayaa tartanka ka hartay. Taa waxay keentay inuu isu soo koobmo oo dadka tartamaya ay runtii koobmaan. 5 ayaa hadda tartamaysa, Joe Biden iyo Sanders waa labada nin oo ugu taageerada badan oo ugu runtii dadaalka badan. Sanders goboladii hore oo hadda ka hor lasoo maray oo 4 ahaa 3 kamida laba kadib ayuu ku guuleystay. Gobolka South Carolina keliya ayuu ku guuleystay Biden. Xoogaa marka kambeynkiisa ama ololihiisa wuxuu u socday si aan aada u xawaaro badnayn. Taa marka haatan waxaa dhacday in dad badani ka baxeen tartankii ayna taageereen Joe Biden iyo tartankiisa. Ninkan oo madaxweyne ku xigeen hore ahaa, nin dhexdhexaada ah, nin dadka madowga ah taageero aada u badan ka haysta ah, ayaa runtii gobolada codeeyey. Maanta waxay ahaayeen gobollo matala dalka Maraykanka, 14 gobol iyo degaankaas loo yaqaan American Samoa oo ka tirsan dalka Maraykanka. Intaba runtii codad aada u fara badan ayuu ka helayey, waxaana codeynaya dad gaaraya ilaa 130 million ayaa kadhan deegaamadaas. Waxaa la tirinaya marka waa ergada gobol walba uu leeyahay. Gobollada qaarkood waxay leeyihiin erga aada u fara badan. Tusaale ahaan ergada dalka Maraykanka guud ahaan 133 ayaa maanta loo codeynayey oo la kala qaadanayo. Marka Joe Biden runtii taageeradaas uu ka helay dadka ka baxay kambeynka iyo taageero aada u fara badan oo uu ka helay dadka madowga ah ayaa horseeday ayaa laleeyahay inuu guulo aada u waaweyn soo hooyo doorashadan ka dhacday talaadada dalka Maraykanka.
Waan gartay Cabdiqafaar, Biden laguma tirinaynin gobollada sida Virginia oo kale, maxaa isbedelay?
Waxaa isbedelay laba arrimood ba ugu weyneyd. Mid waxa weeye goboladan koonfurta ah oo dadka madowga ah uu ku badan yahay, dadka madowga ahna taageero aada u fiican ayuu ka haystaa ninka la yihaahdo Joe Biden, sababtoo ah waa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Obama oo 8 sano ay isla soo shaqeynayeen. Waa nin dhexdhexaad ah, waxyaabo badan oo ay waxaa jira iyagu ay ku yaqaanaan, oo maadaama uu markii hore shuruuc badan oo uu ka qayb qaatay xagga civil rights-ka ama waxaan loo yaqaana maarata xuquuqda dadka laga tirada badan yahay, iyo intii uu senatka ku jiray iyo wuxuu ku leeyahay credit ama maaragtay aqoonsi fiican buu ka haystaa dadkaas minoritiga. Taas midda koowaad bay ahayd. Midda labaadna waxay ahayd runahaantii isagoo markii horeba strategically ama markii hore intii ololaha uu bilaabayay ilaa iyo ka hor intii xataa labadii isteeda ugu horreysay ka hor inuu ku talagalsanaa inuu xoogga saaro oo uu organization ama uu ka sameeyey abaabul xoog badan oo dhulka ah oo albaabada laysku garaacayay. Marka masalan Virginia oo kale waxaad arkaysaa dad aada u fara badan oo albaabka kugu soo garaacayo oo gacanta ku wada, marka laga reebo social media iyo waxaas dadkii baa soconaya oo kaararka iyo wata. Marka habkii uu isu habeynayay iyo targetingkii uu isku dayay inuu aada iyo aada xoogga u saaro inuu hoos salka kasoo abaabulo dadka iyo creditkaas ama maaragtay markaas awoodda uu ku lahaa dadka laga tirada badan yahoo madowga u badan, labadaas arrimood oo isbiirsaday baad moodaa inay runtii aada u kiciyeen. Kadibna markuu state-ki ugu horreeyay ku guuleystay oo uu ku guuleystay South Carolina dhulka la yihaahdo, waxaad moodaa isteedadii kale oo dhan oo koonfurta ahaa inay markaas inay ku daydeen.
Waan gartay Jibriil, maxaa ku dhacay murashaxiintii kale marka laga tago labadan inuu ka hadlayn?
Runtii waxaa loo kala baxay xisbiga Demokraatiga oo u kala baxay laba qaybood, qayb doonaysa isbedel in la helo oo mabaadi aaminsan, tusaale ahaan arrimaha isbedelka cimilada, arrimaha caafimaadka, arrimaha dhaqaalaha, arrimo saas u kala ah oo runtii madaxweyne Trump uu ka gaadiyey. Dad aaminsan in wax laga bedelo ayaa aada waxay ugu ololeynayaan in isbedel aada u weyn dhinaca dariiqa ah loo aado, oo Bernie Sanders ayaa dhankaas aada xajir ugu ah. Dadka kale oo inta badan runtii maanta dadka codeeya ah waxay oo Biden codka ka helay waxay u doodayeen ama raadinayeen qof ka adkaan kara Donald Trump oo midayn kara codka xisbiga Demokraatiga ah oo soo saari kara codkoodii kii dhexdhexaad ahaa iyo kii geeska jiray intaba. Marka waxa isbedelay horti isbedelka ugu weyn oo ay la qasbameen murashaynta kale waa arrinta fayda ah ee dadka kale ee tartamaya ee nin kamid ah Michael Bloomberg oo ahaan jiray gudoomiyihii magaalada New York asagu wuxuu soo galay oo codkii ugu horreeyay uu raadsaday doorashadan talaadada dhacday ee ka hor kuma aanu jirin codbixinta lacag aad u fara badan ayuu ku bixiyey oo asaga jeebkiisa uu ka bixiyey inuu doorashada soo galo qorshahooda wuxuu ahaa inuu muuqasho aad u weyn helo doorashadan dhacday hase yeeshee waxay u muuqataa inuusan wax badan heli kari doonin qofka ugu runtii aadka loogu hadalayn badan yahay waxa weeyaan Warren oo ah senatorad Elizabeth Warren laga soo doortay gobolka Massachusetts gobolkeedii ayaa waxaa ka taagan saddex qeybood ayaa codka u kala qaybsamay Biden ayaa hadda u horreeya laakiin waa la isku hayaa oo Sanders iyo Biden iyo ayadii oo gobolka laga soo doortay ayaa isku haya sidii taariikhdu ahayn jirtayna qofkii gobolkiisa looga adkaado dabcan waxaa jiray inay ka hari jireen oo Michael Marco Rubio oo Trump uga adkaaday Florida sanadkii 2016 waxay ka haray doorashada marka waxaa la rajeynayaa haddii looga adkaado gobolkeeda Massachusetts inay ka hari doonto tartanka oo sidaas ay ku sii yaraan doonaan dadka hadda ka qaybgalaya tartanka.
Waan gartay Cabdiqafaar iyo Jibriil ku jira waa idinku soo noqon doonaa Nuur Haye.
Waa tahay oo maasan tahay Sandeere gobolka Minnesota oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan Mareykanka waxa uu ka mid ahaa 14 gobol ee doorashada ay ka dhacday Talaadadii waxaa hadda si toos ah khadka magaalada Minneapolis ugu jira wariyaha Maxamuud Mascad. Mascad waa mahadsan tahay bal Soomaalidi iyo gobolka Minnesota ay u codayeen caawa.
Aad baad u mahadsan tahay Nuur. Gobolka Minnesota codayntiisii goor dhaweyd ayaa lagu dhawaaqay waxaana ku guuleystay Joe Biden oo gobolka Minnesota codkiisa ku guuleystay. Soomaalida gobolkan ku dhaqan dabcan waxay ahaayeen dad u kala jaban labada dhinac oo Bernie Sanders iyo Joe Biden ayay la kala jireen. Waxaa jirta in gobolka Minnesota ay gobolka Soomaalida laga doortay golaha Congress-ka ee Mareykanka ka tirsan Ilhan Omar iyadu aad ugu ololeynaysay Bernie Sanders taasina ay keentay Soomaali badan inay dhinaciisa aadaan. Laakiin waxa xaqiiqda ahayd shalayto goobaha codbixinta inaad arkaysay Soomaali labada dhinac la kala safan waxaana la kulmay qaar kamid a Soomaalidii labada dhinac ahaa oo iyagu iga waramayay sababaha ay ku kala xulanayeen Joe Biden iyo Bernie Sanders. Laba dhalinyaro oo kamid a oo la kala yidhaahdo AK Xasan iyo Idris Cabdi ayaana kamid ah dadkii aan la kulmay. AK Xasan ayaan ku hormaray waxaana weydiiyey sababta
waxaan u maleynayaa Bernie Sanders inuu ahaa nin hadda ka hor campaign weyn soo galay 2016-ka oo Hillary ay ka qaaday waa ninka oo kicini kara dhalinyarada iyo dadka average-ka.
Idris, adigu Joe Biden maxaad ugu arkaysaa inuu Donald Trump ka guuleysan karay?
Horta waxaan u arkaa waxa waaye waddankan dhaawac weyn baa soo gaaray markii ninkan Trump la dhaho uu qabsaday madaxtinimada waddanka. Marka waddankan dhaawac asaga soo gaaray maanta waxa waaye ishkiiska lagama hadli karo waa in uu maaragtay laga hadlo sidii loo heli lahaa mas-uul dhexdhexaad ah oo haddana daacad ah oo maaragtay dadka isku keeni karo. So waxaan u arkay maaragtay inuu Joe Biden uu noqon karo haddii ishkiisku waxaas laga baxa inuu noqon karo ninkii maanta waddanka uu isku keeni lahaa maadaama waddanka dhaawac weyn oo maaragtay waddanka uu kala tirsan yahay.
Eki Xasan, dabcan dooda idinsu soo jeedinayo waa mid inta badan xisbiga dimuquraadiga hogaamiyaashiisu ay isla jexjexayaan ama ay hadalhayaan, waxaana haatan soo baxaya in xataa dadkii iyagu la tartamayay Bernie Sanders iyo Joe Biden markii ka tageen ugu dambeeyay haweeneyda gobolka Minnesota ay leeyihiin waxaanu taageereynaa Joe Biden. Sidaad u arkaysaa marka adigu Bernie Sanders inuu dadka isku keeni karayo isla markaasina uu guul ka keeni karo doorashada laga hortagayo Donald Trump, haddiiba loo arkayo nin dhinac u janjeerinaya?
Walaahi haddii aan la fiiriyo dhinaca oo iskuulantiga dhalinyarada waxbarashada waa nin rikorkiisa marka la fiiriyo intii uu ku jiray sanadka iyo intii xilka hayay nin oo la dhihi karo oo waxyaala uu qabtay dadka dhihi karaana weligiis ma bedelin waaye. Ani ahaan waxa uu aaminsanaa Joe Biden waa nin isbedelay oo marba hadalkiisa haddana maalin buu wax keenayo Bernie Sanders waxa waaye nin maatana macquul ah oo wuxuu dhawaa sameynaya aniga midda ugu badan waxa waaye student reliefka in dadka dhalinyarada oo lacagtooda lagu leeyahay waxbarashada inuu ka caafiyo.
Idris, dad fara badan oo dhalinyaro ah ayaa ka mida dadka u ololeynaya inuu Bernie Sanders guuleysto. Waxyaabay aadka u eegayaan waxaa ka mid a matalan caafimaadka iyo waxbarashada AK uu ka dhawaajiyey. Joe Biden, nin siyaasiye muddo fara badan sideed sano wadanka madaxweyne ku xigeen kasoo ahaa, soo laysma oran karo siyaasada uu wato Bernie Sanders ayaa ah mid jid cusub u jeexaysa dhalinyarada iyo gabi ahaanba dadka laga tirada badan yahay Soomaalidu ku jirto oo kale, waan arkayay Soomaali fara badan iyo dadka soo galeetiga wadanka inay aragtidiisa ku qanacsan yihiin.
Ana horta maqad ninkan walaalkay oo maartay AK waan ku raacsanahay arrimaha ayay ugu taageeray ninka Bernie Sanders ee dhahan nin diiday malaha maartay inuu helo caafimaad free ah, nin diiday malaha maartay inuu helo waxbarasho free ah, nin diiday malaha lumankii oo maartay lagu lahaa in laga caafiyo. Taasoo idil waan ku raacsanahay. Ilaa su'aasha taasho waxa waaye waxaad u malaysaa wax yar ninkan Bernie Sanders ay leeyihiin badi maxaa la dhahay ololaha u wado inay olole ku salaysan kooxaysi ay tahay oo maaragtay agendaya kooxaysi koox koox ay wataan ay tahay oo mainstream agenda aysa ahayn. Midda kalena waxa waaye malisku raacsan yahay waaye free education kan uu ka hadlayo malisku raacsan yahay wadanka dadka ma isku raacsan yihiin waaye su'aasha taasho in maaragtay xaaladan uu sheegay dad badan oo waxa jira democratic oo leeyihiin you know anaga ma ogolin maaragtay inay aniga waxaan soo bixiyay fees dadka la fees ka bixiyaan caafimaad maaragtay ninka ha u shaqeysto dad leeyihiin ajendaga waa ajendaga berri markii xasilooni ay jirto oo maaragtay dagaal uusan jirin oo maaragtay nin lala tartamay ay jirin wadanka uu dhaawac u aheen waa ajenda berri la soo jeedin halkan ajendaga maanta taagan kaas asaga maaha. Midka maanta taagan waxa waaye inaan helno qof dhexdhexaade oo maaragtay dadka isku keeni karo oo maaragtay dhaqaalaha meesha ka saari karo.
Eki, haddii loo arkayo Bernie Sanders in uu yahay qof aragtidiisa dadka Mareykanka oo dhan aan ku qanci karin, waxaa jira dad Republican oo jamhuuriya oo Donald Trump kasoo horjeeda laakiin ay ku adag tahay aragtida Bernie Sanders oo kale inay qaataan. Adigu waxaa doonaysaa marka dimuqraadigu mar kale inuu guuldareysto?
Maya, anaga inaa guuleysna mar kasta waa rabnaa. Maya, Bernie Sanders waa nin dadkii weliba siiba odayaasha dadkii hore ay u codayn lahaayeen 2016-ka maaha inuu guuldaro u keenay isaga xisbiga. Waa Hillary Clinton qofka oo
laakiin isaga waxaa leeyahay aragtida uu qabo ma ahan mid labada dhinac isku soo jiidi karta, xataa waxaa suuragal ah dad dimuqraadiga ahaa inaysan aragtidiisa ku qabci karin. Marka la eego labada nin, qofka ugu fursadda badan waxaa loo arkayaa baa leeyahay inuu noqon karo Joe Biden. Aragtidaas adigu marka ma qabtaa? Ma rumaysan tahay Bernie Sanders inuu ka guuleysan karayo madaxweynaha Johnson?
Maya, aniga ma aaminsani sababta campaignka badan dadka soo baxo dhalinyarada haddii soo baxaan oo campaignka duwado Bernie Sanders 2016 buu waday. Haddii ani waxaa aaminsanaa haddii uu heli lahaa xisbiga nominee 2016 inuu soo baxo, ani aaminsanahay
haddana
ku guuleysan karo.
Nuurow, marka sidaasi AK iyo Idris ay ugu kala duwan yihiin aragtida laga qabo labadan musharaxa ee u tartamaya xilka madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga, ayaa Soomaalidu gobolka ay aad ugu kala duwanaayeen aragtidooda. Waxaa si caawa guusha uu ka gaaray Joe Biden gobolka Minnesota ay wax fara badan dabcan ka bedeli doontaa aragtidii laga qabay gobolka Minnesota oo markii hore loo arkay meelaha uu Bernie Sanders ku guuleysan karo inay tahay. Laakiin Soomaalidu haatan waxaan filayaa dhinaca Joe Biden inay aadi doonaan mar haddii gobolkoodii uu ku guuleysto Joe Biden.
Waa mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A da gobolka Minnesota Maxamuud Mascad oo si toos ah khadka telefoonka ugu jiray.
Waa yahay Nuur, weli waxaa inoogu jira khadka Cabdiqafar Cabdi Wardheer oo kusugan gobolka Virginia, Jibriil Maxamed oo kusugan gobolka Ohio. Haddii aanu tago Cabdiqafar, gobollada aadka u dhibcaha badan marka laga hadlayo delegateska amaba ergooyinka waa laba gobol weli aan natiijadu soo bixin oo kala ah gobolka California iyo gobolka Texas. Marka California dabcan saddex saacadood bay naga sii dambaysaa, weli xitaa lama soo xidhin sanaadyadii cod bixinta. Laakiin haddana Texas ku horumarno, xaalku siduu socdaa?
Texas waxay ahayd gobollada lalahaa Bernie Sanders uu qaadaya oo runtii labaduba labadaas waaweynba waxaa lagu tuhmayay inuu qaadayo. Laakiin markii koonfurtii kala dhan uu Biden ka keenay guulo aad u waaweyn, shaki weyn baa hadda galay inuu maaragtay intii la rabay uu ka horeyn doono. Waxaa xusid mudan oo runtii la rabaa in loo fiirsado iyaduna waxa weeye labada nin oo tartamaya ninna dadku waxay ugu soo baxayaan waa nin dhexdhexaad ah oo laga yaabo inuu ka adkaado ninka la yidhaahdo Trump markii laysugu tago doorashada weyn. Ninna waxa weeye dadka yaa soo saari kara Donald Sanders wuxuu soo saari karaa dad aad u fara badan, dhalinyaradii iyo dad ciidda ka badan buu leeyahay oo usoo baxaya. Marka waxaa laga baqayaa doorashada lana Texas iyo California laga ogaan doonaa tirada dadka soo baxaya oo codeynaya aad bay muhiim u tahay. Usanta marmarka qaarkood iyadaa keenta iyadaa lagu ogaadaa inuu ninkaasi adkaan doono iyo in kale uga soo bixida dadka weeye. Marka haddaa lagu xadmoodaa labadaas gobol inuu labadaba isagu hadda horeeyaa la moodaa sababtoo ah dadkiisu waa ka xamaasad badan yahay dadka Joe Biden.
Waan garta Jibriil, su-aasha u dambaysa California aynu ka hadalno iyo dabcan aan ognahay in tirada wafuuda gobolkaasi ay aada u badan tahay, ninka la yidhaahdo Sanders natiijo noocee ayuu ka keeni karaya gobolkaas oo ay degin dad badan oo Latina ah, Latinaduna isagay aada u taageersan
yihiin? Waa sida sheegtay Beere, Latinada oo taageersan iyo asaga oo runtii aada dadaal u geliyay gobolka California waxay ku xirnaan doontaa arrinta guushiisa iyo guuldaradiisa sida dadku usoo baxaan oo u codeeyaan. Dabcan gobollo badan oo aada loo soo baxay sida tusaale ahaan gobolka Virginia oo dadkii 2016 codeeyay 2 laab ay codeeyeen ayaa haddana looga guuleystay Sanders. Marka soo bixidii xataa iyo dadkiina codbixintooda jiitaan waxaa laga yaabaa inay guul u horseedin, weli ma xirnin codbixintii. Waxay ku xiran tahay laakiin ay ku xiran tahay had iyo goor sida dadku ay isu soo baxaan oo codka ay u siiyaan, weliba gaar ahaan dadka aadka u dhalinta yar. Gobollada qaar dadka dhalinyarada ah 80% iyo waxbadiba inay codeeyaan ayaa la sheegiyey. Haddii marka tiradaas tira aada uga badan oo dhalinyaro ay codeeyaan, dadka laatiinada iyona aada u codeeyaan, waxaa ku xoog badan Sanders halka uu Biden ku xoog badan yahay dadka madowga ah iyo gudyada kale ee laga tirada badan yahay. Marka waxaa la rajeynayaa xalay asagu horey ayuu usii sheegay Sanders oo uu runtii ku ballan qaaday inuu ku guuleysanayo California oo uu dadaal fara badanna gelinayo. Marka uu la geliyey natiijadii unbaa suganaa. Marka
waan gartay aad baad umaadsan tiim Jibriil Maxamed oo kusugan gobolka Ohio iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheer oo kusugan gobolka Virginia. Aad baad umaadsan tiim, waxaana la falanqeynayeen doorashada caawa ka socota dalka Maraykanka. Gabagabadii idaacadda ayaynu ku saqaynaa Nuur oo heestiisu labaran malanaya.
Aad iyo aad dhegeystayaasha, waxaan u haynaa heestaasi waxaa ku luqeynaya Cabdiraxmaan Dheere iyo Saare Axmed Jaamac. Dhegeysi wacan.
Ugumaan salaamine sababaan tanaaya sababaan tanaaya Ugumaan salaamine sababaan tanaaya sababaan tanaaya Sulgabale wahadal adana wasi guniye Sulgabale wahadal adana wasi guniye Wahan wahan sida sahay Ankula sugaye Kukusi maegamu Ankula sugaye Kukusi maegamu
heestaasi suldhabaale iyo fanaaniinta Cabdiraxmaan Dheere iyo Allaah naxariista Zaarac Axmed Jaamac ayaan idinka tegeynaa. Nuur Xasan, Nuur Bukhaari, Bashiir Abikaro dhinaca soo saarista iyo aniga Maxamed Cabdi, dhammaan waxaan idinla sidaas iyo subax wanaagsan.
Ustaz al-Sa'irku, Ustaz I'm gonna go to the hospital.